Кепклер, Адатлы радио тиз. Өйгүдө саглык курматтуу диңлейчилер. Бүгүн 2020 жылдын 28 ноябрь, кептенин 6 күнү. Кептенин жим программасын диңлемеге чакырат. Олору хабарлар диңлем. Олор менен сиз мен жоксун аны урган таңшедер. Беларусьтун 26 жылдык долларчысы Александр Лукашенко тиядә конституция кабул эдилгенден соң ээлеген вазифасынан кетчектигин айтты. Беларусьтун Белта хабар агентлигинин маалыматына көрө, Лукашенко 27 ноябрда Минск кеселканасына эден сапары вактында мен тиядә конституция астында сиз менен президент өкмүнө ийишлемерин эди. Ol konstitusiya üýtgetmelerini we prezidentiň ygtyýarlyklaryna düzeldişleriň girdirilmeginiň zerurdygyny ýetdi. Lukashenko konstitusiýa üýtgetmeleriniň bolup biljekdigini mundan öňem bir näçe gezek belläp geçdi. Ýöne oppozisiýa onuň hökümete garşy çykyş edýänleri basyp ýatyrmak üçin wagt tutmagy we häkimiýet başynda galmagy finansiýanlygyny aýdyp awtoritar liderin bu sözlerini ret etdi. Belarus häkimiýetleri geljek aýyň aýagyna ýa-da ýanwarda teklip edilýän konstitusiýa үткөтмөлөрүн ара алып маслахатлашмак үчүн мүңлөр чадымын катнашмагына кесилжек милли йыгынага чагырды. АБШ-нын дөөлөт секретарынын көмөкчүсү Мари Ройс Кытайын хөкмөт тарапынан юурдун демиргазык күн ватарына дөрөтүлөн лагерлерин өңкү бенилери менен угушту. Bu arada Abasa'nın Kazakistan'ın Akilçisi'nin web sahipasına xabar verildi. Beyanatta Nur Sultan'a geçirilen yığınağı lagerlerden geçen etnik Kazakların ve Uygurların, Şeylekem karınlaşları içerki sürgünü tedavar edilen ya da direksiz iten adamların öğellerinin katnaşanını kaydılıyor. Şeyle de beyanatta Uruvay'ın yığınananlara Kıtay'ın maskaralayıcı siyasatlarının hakiki yüzünü görkodiyen baştan geçirmeleri vardı, açısan gurrun etmekte görkodiyen batırgaylıklar için öz minnettarlığını bildirenini kaydılıyor. Biz sizi kollayarız ve Kıtay hükümetini adam hukuklarının bozulmağını hayal etmeyen durulmağı hem de Sinciyan'daki Müslüman ve Türk halkının öz dillerine uymak ve medeniyetine hormat koymak hukukunu ikrar etmeye çağırıyoruz deyip Amerikan İlçkanası'nın web sahipası devlet sekretarının kömökçüsünün sözlerini sitirledi. Sinciyan sevtinin esasen İslam dinine uyan yerli etnik toplulara karşı giyin erimli represiya siyasetinin alınıp barlayanlığı varadaki malumatlar 2018 yılından beri peyda oluyor. İran'ın yokor lideri, yurdun en yokor dereceli yadra alimi Tehran'ın olayını canına kastedilip öldürülenden son ağrılmağa çağırdı. Ayetullah Ali Khamenei 28 ayarda öz resmi web sahipasının nakı yazgısına bu cinayetin izin çalmağı hem de cevapkarlar hükman cedalandırmağa çağırdı. İran'ın prezidenti Hasan Rohani bolsa şol gün İran'ın baş yadra alımının Tehran'ın olayını öldürülme ulen bağırlıkta İsrail'i Abasa'nın hakkını tutma hükmününe hareket etmekte ona karladı. Global ulumsuluğun ilginç elleri yeni uzurpatır siyanist rejimini hakkını tutmak gülen bu milletin oğlunun kanına boyarlı deyip Rohani 28 ayarda öz resmi web sahipasında yazdı. İran resmiler köplenç Birleşen Ştaatları nazarda tutanlarını global olumsuzluk terminini ulanıyorlar. Basıp alıcı siyanist rejimi diyenlerine olsa Azrail'i nazarda tutuyorlar. Yadıracı alim Mohsen Fakhrizade 27 ayarda Tehran'ın olayını kavga salınıp İran ile Abasa'nın, şeyle de onun yakın yaranı İsrail'in arasındaki tartkınlığı güçlendirip bilecek kadaplı hücum neticesinde canına kastedilip öldürüldü. Türkmen News xabar neşri koronavirus çäklendirmeleri sebäpli Birleşen Arap Emirliklerine galan Türkmenistanlara 29 noyabrda Germaniýadan Türkmenabada uşak uçara ýetişmegiň teklip edilýändigini xabar berýär. Neşriň ýazmagyna görä Birleşen Arap Emirliklerindäki Türkmen diplomatlary 27 noyabrda ýurduny dolanmak isleýänleriň sanawyna girilen türkmenlere jaň edip, olaryň 2 gün içinde koronavirus sinagynyň geçmeklerini we bilet alyp Germaniýanyň Münhen şäherinden uşak uçara ýetişmeklerini teklip edipdirler. Türkmen News neşriniň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, häzir Birleşen Arap Emirliklerinde ýurduna dolanmak isleýän 100 gowrak türkmenistanly bar. Şu aralykda TDK prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabatda Germaniýanyň Münhen şäherinin Kreuzkadern Universitet klinikasynyň profesori Klaus Parhoberi kabul edenligini habar berdi. German profesörünün Aşgabada gelenligi baradaky resmi habar garaşly neşirlerde Türkmenistanyň Münhene uçan Gerlin uçar barada çap edilen habaryň ýanyna gabat geldi. Gepleyer Adatlyk Radiosi. Gepleriň zemininiň leýärtiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň başyny Türkmenistanyň wise premiýeri Şamhammet Durduliýew Kehelhana düşdi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny hem Şamhammet Durduliýew faradaky habar çekýär. Aşgabatda we Lewapda COVID-19 alamatly kehelçilik geýýär. Paýtagtda söwda merkezleri ýapyldy. Mehemäniň iýmin gözekçiliginiň näki Valyuta sevdasi yine kısılyar. İnni neyem bolar. Levapta COVID-19'lu tədi yağdaylar yüze çıkkar ve sağlık ministerine karasılyar. Marda yüze ağırlığın tütüdülme vaadaldılyar. Levapta doğru